Mga kaigsuunan, kaanindot ni an nga mga kanta sa mga misya, gi-welcome namo kamon ining tibuok kalibutan nga Sibya sa pagbansay sa pagpangulo. Si Presidente Thomas S. Monson nga maapil unya ni ining Sibya, may hangyo nga ako mubo tambok nga ako si Elder Holland ang mukandak. Karon, natutanang full-time nga misyonaryo nga mitambong ni ining Sibya sa kalibutan, dili kita makasulti ug usab sa inyong tibuok kinabuhi nga kamo mahimong kabahin ni ining dako nga soon conference paglipay ug pagkat-on ni ini. Ngadto sa mga miyembro sa simbahan nga nagpundok sa lain-lain mga dapit nga mga konsehe sa ward ug state, walay naikaisulti ni ini bag-ong pundok sa mga misyonaryo. Wala na sila. Dili ang tak na ania nato dinhi kita moingon ania na sila. Ang tanan kinahanglan mo gamit ni ining hinatag sa langit nga kapangunuhan sa labing makaayo nga paagi. Ni anang matangas sa pagpahiwas sa member ug misyonaryo, magpasalamat kita sa atong choir nga naglangkob sa mga missionary sa Provo Missionary Training Center ug sa mga miyembro sa mga konsehyo sa ward ug state gikan sa Utah County. Ilang giablihan kini nga meeting sa manindot nga awit sa Heart all ye nations. Obos kini sa direksyon nila ni Brothers James Kaysen o Ryan Eggett, uban nila ni Brothers Seth Both o Sister Ellen Amatingelo sa organ. Ang atong pambukas nga pag-ampo ihalad ni Elder Christopher Sunladlo, kinsa gitawag nga moservisa sa Mexico Torreon Mission.
Dear Heavenly Father,
among amahan sa langit, nagpasalamat kining opportunity ni ining adlawa nga magkapabati sa imong mga pulong pinagi sa mga sulugoon. Kami tatabangi sa pag-atin ni meeting nga himo namang mga butang nga maanha kami ni Hesus Kristo. Salamat kami sa mga missionary, mga full-time missionary, mga mission president o mga missionary nga nahibalik na. Bendisyon ni sila o ang mga kinabuhi nga tandog o maanha ng Kristo o mahimong makabig diha kanimo. Salamat kami sa ula sa imong anak kasi Kristo. Gigmo ka namo o kining among giampo sa pangalan ni Kristo. Amen.
Thank you, Elder Ludlow.
Salamat, Elder Ludlow. Sa mga kahinga dinha sa mga missionary nga diha sa Tremsen. Diha upat ako ka sa, upat ka semana diha. Elder Ludlow. Sila nangita kung asa ka o mga pagsulti sa kinatsila. Kita dinhi naglingkod sa atubangan mao ang mga sakop sa kurum sa napulog duha o sa kurum sa 70 ang presiding bishopric o ang atong kinatibuk ang kompanguluhan sa auxiliary o ang mga ilang mga bana o asawa. Niini, mga nipresente kini sila sa mga konsiho sa inyong ward o stake o agbuhat nga atong gibuhat tanan. Dinhi sa punoang buhatan sa simbahan, magtinabangay kami sa tanang dagko ng mga desisyon bahin sa misyonaryo nga buhat. Pananglit, sa pagpaabot sa edad sa misyonaryo nga maserbisyo, magtinabangay kami sa tanang magdumalang magkonsiho o sa mga kurum sa simbahan, lakip sa kapanguluhan sa Relief Society, Young Women, o Primary. Ang ilang tambag, importante niya ng desisyon. Maoka na ang among gilauman sa mga konsiho sa inyong stake o ward council. Ang pagpaminaw sa tanan, sa kaigsoonon o mga sister, sa tanang importante nga mga isyo, lakip na sa importante nga butang sa missionary nga buhat sa miyembro. Mao nga niini nga kahimtang, mapasalamat kaming nagkikita ninyo karon sa tibuok kalibutan nga meeting konsiho sa stake o ward. Manghinaot mi nga makahatag sa among labing maayong nga giya og direksyon bahin sa buhat sa kaluwasan sa inyong mga ward og stake. Mapasalamatan kita nga ania sa atong mga abaga ang buhat sa kaluwasan dinhi nag-ingon mga area presidency, mga area 70, mga presidente sa stake, mga bishop, mga high counselor nga responsable sa missionaryo nga buhat, nga ward mission leader, mga member sa konsiho o sa stake o ward, o sa mga missionaryo, mga presidente sa misyon sa tibuok kalibutan. Pagkanindot ninyo nga pundok, o nadasig kami nga maapil ninyo sa makasaysayanong Sibya. Gi-welcome nato katong maapil pinaagi sa satellite o pinaagi sa internet, pananglit, diha. May appeal nato sa President Jason Matsumori o iyang mga missionary sa Washington, D.C., North Mission. Presidente Matsumori, kumusta ka? Maayo kami, Elder Holland. Nindot ka nga tanawon. Lingin na ni Sister Matsumori. Salamat. Salamat sa pakig-anyag din hinamo din hi. Nga amo kamong makita diha sa screen. Mas pasalamatan kami nga naman kami din, Elder Matsumori, Elder and Sister Matsumori. Gihigugma naman ang iyong tibuok ng mga missionary, ang mga primary mga bata. Naghatag sa mga. Karon, naghatag pag-represent og 405 ng mga missionary. Nagpasalamat kami ninyo ng mga tanan mga mission presidente sa ilang mga asawa og nagserbisyo na karon og human kadtong mga humanang magserbisyo unsa ka malumo nga panahon diha kalina karon sa labi na sa pagsugod sa ilang mga pagka mission president seminar. Kita usab gidapi gandinhi sa mga sa lima pero Magdalena Steak. Maayong hapon diha kanina tanan presidente. Dili ka ba nang guwat sa akong Spanish? Ako nahimot gid kayo. Salamat Elder Holland.
We love you.
It's a great gihigog mo kami president. To be with you, kanindot ni ine pag kanindot gyud na president nga maana tambong diha kaninyo. Daghang salamat. Unsa ka anyag sa adlaw? Nga adunay usa ka live translation diha sa Peru nga diin madawat diha sa Provo.
Thank you president for taking
Salamat president sa paghimamat dinhi namo karon. Ug uman sa members imong stake.
As a stake president, the many wonderful stake presidents who are gathered around the world in
pundok sa kalibutan sa ilang mga konsehyo sa stake. Mapasalamaton kayo kita sa ilang pagserbisyo sa ilang sa ato mga kaigsuonan. Kauban usab nato si Bishop Ofina Kiunga sa Haula 4th Ward sa Lai'i, Hawaii stake. Ug ang inyong konsehyo sa ward. Aloha Bishop. Kumusta ang panahon sa Hawaii? Maayo, dinhi may uwan kami og adlaw pod.
Welcome to Hawaii. It's beautiful and we have
rain. Welcome dinhi sa Hawaii.
Well, we love you, Bishop.
Higugma namo kamo Bishop. Salamat Bishop ug ngatang maitungod ang Bishop ug mga konsehyo sa ward nga mi-appeal nato karon. Anya, mas pasalamatan kami nga naay mo mga ward council. Sa pagpadayag sa Ginoo sa iyang kabubuton nga rinato, adunay nga kalambuan sa paagi sa atong pagpahigayon sa missionary nga buhat. Nagtagbo kita karong hapuna aron sa pagkigbahin sa pipila ka mga kalambuan o baninyo dugang nga maimpormasyon o giya mabot nga na ninyo pinaagi sa mga sakop sa mga quorum sa 70 nga klarong mupasabot ng mga responsibilidad sa missionary nga buhat. Sa dihang unang gi-establisher ni Kristo ang iyang simbahan, siya may tudlo sa kapituan. Og sila iyang gisugo sa pag-una kaniya nga matinguha ngadto sa tanang lungsod ug dapit nga iyang pangadtuan. Sa atong panahon ang Ginoo misugo sa napulog duha sa pagtawag sa 70 imbes ni bisan kinsa. Og timan-i nga ang kapituan 70 gitawag usab sa pagsangyaw sa ebanghelyo og talagsaon ng mga saksi ngadto sa mga hintil o sa tibuok ng kalibutan. Sukaran sa commissionary nga buhat sa pagtawag og 70, ni ana ang tanan dinhi mo report sa unang kapanguluhan og sa napulog duha pinaagi sa 70. Pangayo nila og instruction og giya. Himuha sila nga ehemplo kung unsa nga paagi ang buhat sa kaluwasan matuman. Sa kada usa ninyo, usa sa 70 nga importante mao ang Area 70 kinsa nagdumala sa Coordinating Council diin kamo nagpuyo. Direksyon o giya bahin sa buhat sa kalawasan moabot ninyo pinaagi sa inyong Area 70 ni ana nga konseho diin ang presidente sa stake og mission magtinabangay bahin sa missionaryo nga buhat sa miyembro. Gani kung ang mga Coordinating Council unang gi-implementar gituwag kini og Member Missionary Coordinating Councils o sa kinika-importante nga bahin sa kasaysayan nga hinumduman. Palihog siguruha nga ang kada konsehong mupabilin sa pagpasabot ni ining importante nga bahin sa buhat sa kalawasan. Mag-ampo ko nga kitang tanan matandog o matudluan sa mga mensahe nga ipagkagbahin karon. Musaksi ko nga kini nga buhat sa langit ng amahan o nga siya interesado kaayo niini, mupamatuod ko nga kung kamu musunod sa direksyon nga ihatag karon makahibalo og usab kamu nga siya may apil gayod niini nga paningkamot. Inyong mabati nga siya naggiya og nagbayaw ninyo og nagdirekta ninyo ni ana sa inyong kapangulion nga lapas sa atong kapasidad. Apan, uban kaniya posible kanunay. Niini ako mo pamatuod sa pangalan ni Hesus ng iyang pinlang anak, gani si Hesus Kristo. Amen. Karon mga kaigsuunan, pribilehiyo na nato maminaw ni Elder L. Tamperi sa korum sa napulog duha ka mga apostolis, sundan sa musical number, I'll Go Where You Want Me to Go. Elder Perry. Human ng introduction, wala na akong makasabot sa akong isulti. Mapasalamatan akong nakig-uban ninyo karong hapuna. Giila nato ang mga misyonaryong gikan sa Provo Missionary Training Center. Kinsa aniya uban nato karon? Kining bagong tanawa sila. Unsa ka manindot? Kining bagong gitawag ng mga misyonaryong nag-andam sa pagsangyaw sa gipayauli ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo ngadto sa tanang kaliwat, pinulungan ug katawhan. Sa gipausban nga edad sa pagtawag og mga misyonaryo, kini maoy sinugdan sa bag-ong panahon sa misyonaryo nga buhat sa simbahan. Nasayod kita nga kini makatandog sa mga young men ug young women nga naapektuhan niini. Sa tinuod ang Ginoo og kamong mga ginikanan, nagpatubo og special nga henerasyon sa pag-alagad niining importanteng panahon nga ang panginahanglan og oportunidad sa pagtudlo sa Banghilyo wala pa sukad mas labaw nga kinahanglan. Sa pipila ka adlaw ang mga missionaryo naglingkod sa akong luyo ipadala ngadto sa inyo mga ward ug mga stake. Samtang ang gidaghanon sa mga missionaryo magpadayon sa pagdaghan, nakapangutana kami unsay buhaton ining tanan nga mga missionaryo. Ang among tubag mao nga ilang buhaton ang samang butang nga gihimo sa mga missionaryo. Ilang sundon ang manunubos nga si Hesus Kristo og isangyaw ang iyang gipahiuli nga ebanghelyo. Ang mission president naghupot sa mga yawi sa pagdumala og paggiya sa iyang misyon. Ang presidente sa stake naghupot sa mga yawi sa missionaryong buhat sa iyang stake. Ang bishop naghupot sa mga yawi sa pagdumala sa misyon sa ward. Kinahanglan silang magsabot og maghiusa sa pagpadayon sa misyonaryong buhat ni ini karong dihital nga panahon. Ang bishop mo gamit sa iyang mga yawi uban sa konseho sa ward aron sa pag-ila ug pagtudlo og part member ng mga pamilya ug sa ilang mga pamilya ug mga higala ug dili kaayo aktibo ng mga miyembro ug sa ilang mga pamilya ug mga higala. Ang mensahe nga ilang ipakigbahin mao ang pakigula ni Kristo, ang basahon ni Mormon ug buhing mga propeta. Mao ang sa mga mensahe nga akong gipakigbahin sa bataon pa ako nga missionary dito sa Northern States Mission. Hinoon ang pipila sa mga paagi nga sila mapakigbahin sa mensahe, dako ang kalainan sa paagi nga ako makigbahin niini. Sa bataon pa ako missionary, kami makaistorya sa mga tao sa dalan ug makapanuktok aron sa pakigbahin sa Ebanghelyo. Ang kalibutan na usab sukad ni anang panahuna. Karon daghang mga tao ang busy na kaayo sa ilang mga kinabuhi. Magdali sila og sa kasagaran dili kaayo mutugot og estranghero nga musulod sa ilang mga panimalay nga wala dapita sa pakigbahin og mensahe sa paghiuli sa Ebanghelyo. Ang ilang labing importante paagi sa pagkontak sa uban bisan sa sunod nga mga higala, kasagaran pinaagi sa internet. Busa ang matang sa buhat sa misyonaryo, kinahanglan mausab. Kung kinahanglan nga matuman ang pagbuhat sa Ginoo sa pagpundok sa Israel gikan sa upat nga mga suok sa yuta, ang mga misyonaryo karon tugutan na sa paggamit sa internet sa ilang mga paningkamot, sa pagpangita sa katadluan sa mga oras nga walay kaayo mahimo. Ilabi na sa buntag ang mga misyonaryo pagkontak sa mga investigador o mga miyembro, trabaho sa lokal ng mga priesthood leader, mudawat o mukontak sa mga referral, mufollow up sa mga pasalig, mususi sa mga appointment, mutudlo sa mga barungganan gikan sa isangyaw ang akong ebanghelyo using sa mormon.org, Facebook, blogs, email o text messages. Ang pag-access sa internet sa mga missionaryo o sa paggamit sa digital ng mga himan, paghaymoon sa musunod nga pipila ka bulan o sa sunod tuig, mukontak mininyo kung panahon na sa inyong misyon o area nga mogamit niini nga mga himan. Sa tinuod ang kaluwasan parte kaayo niining bag-ong paagi sa missionary nga buhat. Ang mga president sa mission mo monitor sa online nga trabaho sa mga missionary aron sa pagtabang nila nga luwas sa tanan nilang buhaton. Usa reklamo nga among madawat gikan ni atong interesado sa atong simbahan, mga sila pagsulod sa atong mga building pero sirado og walay tawo. Busan nakahukom kami sa pag-abli sa atong mga meeting house alang sa mga guided tour. Ang mga missionary ang naa sa mga meeting house arapon sa pag-abi-abi sa interesado ng mga tao ug mugiya nila sa atong mga balay alampuanan. Diin sila matudloan ug madapit sa usa ka lugar nga naubos sa impluwensya sa espiritu. Samtang ang mga missionary masulod ni ining bag-ong kausaban, diin sila magamit ug mga computer sa buhat sa Ginoo. Among gidapit ang batan-on og mga tigulang, ang mga hamtong og dili kayo hamtong, ang kabatan-on og mga bata sa tanang dapit sa pakiguban namo nining makadasig nga buhat pinaagi sa Facebook nga paghinagalaay sa mga misyonaryo sa inyong area, sa inyong kagaling mga computer og ipakigbalhin ang ilang mga mensahe sa ebanghelyo sa online og sa pag-apil sa missionaryong buhat sa inyong kaugalingon. Wala pa'y tuig ang milabay, si President Monson mahimo og makasaysayanong pahibalo sa pagpaubos sa edad sa missionaryong pag-alagad. Sukad ni ana nga panahon, libuan ang misanong sa tawag sa propeta og daghan pa ang midawat sa tubag kada semana. Sa miaging duha kaadlaw, ang tibuok gidaghanon sa mga missionaryong nag-alagad 70,274. Na wala pa sukad nga ingon kadaghan nga missionary ang may katap sa yuta. Nanginahanglan kita og dapit nga kabungtang niining mga missionaryo. Og busa kami naghimo og 58 ka bag-ong mga mission niining tuiga. Nga total nga gidaghanon sa mission miabot og 405. Niining tuiga mitawag usab kami og 173 ka bag-ong mga mission president. Sobra kay sa among natawag sukad sa bisan unsang panahon. Klaro nga ang mga missionaryo ug mga presidente sa mission mitubag sa tawag sa Ginoo. Karon siya nagtawag nato isip mga miyembro sa pag-alagad uban nila o kaniya diha sa iyang mahinungdanong buhat. Ingon nga ang missionaryo mo pahiangay sa nagkausab ng kalibutan, mga miyembro kinahang usab nga mausab sa paagi sa ilang paghunahuna mahitungod sa missionaryong buhat sa miyembro. Sa pagsulti ni akong klarohon nga kun unsa kita isip miyembro, gihangyo sa pagbuhat wala mausab apan ang paagi sa pagtuman sa atong responsibilidad sa pakigbahin sa ebanghelyo kinahanglan ipahiangay sa nagkausab nga kalibutan. Diha 74 ka tuig ang milabay si President Makimi tawag sa kada member nga mahimong usa ka mission. Gisultihan kita ni President Inglis sa paggamit og mas maayong paagi sa paghimo og misyonaryong buhat. Dili lang pagpanuktok og pultahan, adunay mas maayong paagi. Gilatid ni President Monson ang mas maayong paagi sa mga miyembro o mga missionary o mahitinabangay sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Kini mga pahayag naghatag lang o gibugaton sa unsa gitulo mismo ni Propeta Joseph Smith. Human ang tanan masulti, ang labing dako o pinakaimportante nga katungdanan mao ang pagsangyaw sa ebanghelyo. Walay na usab niining propetikanhong tawag sa paglihok. Ang labing dakong responsibilidad na bisan kinsa nato, bisan unsa pay atong calling o posisyon sa simbahan, mao ang pagsangyaw sa ebanghelyo. Tinuod kini karon sama sa panahon niini ni Joseph Smith o sa bisan hain nga laing dispensasyon sa panahon. Nan unsa nato pagtuman niini nga tawag gikan sa Ginoo sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Usa ka paaging nga atong mabuhat mao ang paghiusa sa katuyuan sa misyonaryong buhat. Ang paghiusa sa katuyuan nagpasabot og labaw pa sa samang tumong. Sama pananglit, daghan sa atong kabataan interesado sa nabantog nga dula sa soccer. Dali nilang nakatunan nga ang pagpatid sa bola nga tusanit makahatag og puntos. Sa una dila nila masabtan ang konsepto sa dula. Sila dunay sama sa mga tumong sa pagpuntos. Apan dili sila maayo pagka-organisar. Nag-abot lamang sila sa bola nga naggrupo. Sa misyonaryong buhat, taghan nato karon na sa samtang kategorya. Nagtuog kita nga nakakita og nakasabot sa katapusang tumong. Apan wala na nato makita ang atong katuyuan niini. Wala nato mahibaloi ang kahimtang maingunta nga atong buhaton. Ato mo ang kakulang sa pagsabot. Dili ang tinguha. Pangutan na ang usa ka full-time missionary nga niya karon unsang ilang katuyuan sa misyon. Siguro ko nga ang kadausa mo tubag nga madasigon. Ang akong katuyuan mao ang pag-imbitar sa uban sa pagduol kang Kristo, pinaagi sa pagtabang nila nga makadawat sa gipahiuli nga ebanghelyo, pinaagi sa hagot nga pagtuo kang Hesus Kristo ug sa iyang pag-ula, paghinulsol, pagbunyag, pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo ug paglahutay hangtod sa katapusan. Mga kaigsuunan, kung ang atong labing dako ug importanteng katungdanan mao ang pagsangyaw sa ebanghelyo sumala sa gisulti ni Propeta Joseph Smith, na nang atong katuyuan klaro, pinaagi sa atong pagkamiyembro sa iyang simbahan, kitang tanan, gitawag o gisugo sa pag-imbitar sa uban sa pagduol kang Kristo. Aktibo man sila ng mga miyembro, bagong mga miyembro, dili kayo aktibo ng mga miyembro o dili mga miyembro. Kung adunay naglibot nato, dili mga miyembro o dili kayo aktibo ng mga miyembro sa simbahan, nga wala makadawat sa gipahiuli ng ebanghelyo pinaagi sa hugot ng pagtuo kang Hesus Kristo o sa iyang pag-ula, paghinulsul, pagbunyag o pagdawag sa gasa sa Espiritu Santo, gidapit namo sila sa pagbuhat sa ingon. Kini nga responsibilidad dili lamang sa mga misyonaryo. Kalabot ni ining sayo nga pagtuo, mingon si President Gordon B. Hinckley, mahimong pasagda nato ang mga missionaries sa pagbuhat ni ini o makatabang kita kanila. Kung buhaton nila kini nga sila ra manugtok sila mga pultahan kada adlaw og ang ani dutay o isip mga miyembro, makatabang kita nila sa pagpangita o pagtudlo sa mga investigador. Panahonan nato nga makasabot nga kita ang mga silingan, ang mga pamilya sa dili kaayo aktibo nga mga miyembro ug ang mga dili miyembro anaa sa hustong sitwasyon nga mutanyag ug pagdapit uban sa tukmang gugma ug paghunahuna nga angay sa tawo nga atong gidapit. Kitang manghinaot nga ang pagdapit dawaton, apan kun dili mupadayon kita sa pagpakita o paggigala o Kristohanong gugma, aron ang tao nga atong gidapit masayod nga ang relasyon nga atong giamuma o gipalambo dili matapos. Apan usa ka malungtaron o tinuod nga panaghigalaay sa tinuod ang simbahan sa Ginoo o sa kasimbahan sa kahusay o kini nga buhat mupadayon ubos sa tukma ng mga yawi sa priesthood. Ubos sa direksyon sa bishop, ang konsiho sa ward maghimo og plano sa mission sa ward. Ang plano kinahalan nga mubuog yano, maglakip kini og mga tumong og kalihukan sa pagtabang sa mga miyembro sa priesthood sa ward og sa mga organisasyon sa auxiliar nga moapil sa missionaryong buhat sa miyembro. Retensyon og pagpaaktibo. Ang konsiho sa ward uban sa ward mission leader makigtakto sa plano sa ward mission ngadto sa mga plano sa full-time nga mga missionary nga giasahan diha sa ward. Ang bishop mangulo sa buhat sa kaluwasan diha sa iyang ward, pinaagi sa konsiho sa ward. Ilhon sa konsiho sa ward katong kinsa ang modawat o pagdapit nga tudluan sa mga leksyon sa missionaryo o mobalik sa pagsimba. Og muhukom kinsa sa ward ang labing maayo nga muhimo ni ana nga pagdapit uban ang tukma nga gugma og pagtahod. Ang presidente sa quorum sa mga elder o ang high priest group leader, mga sakop sa konsiho sa ward. Sila doon ang responsibilidad sa pag-ila sa ilang dili kayo aktibo ng mga member sa quorum o pagtrabaho sa ilang membro sa konsiho sa ward sa pag-giya kanila balik sa simbahan. Ang panalangin sa pagbalik sa priesthood, ngadto sa ilang mga panimalay, mo panalangin sa tibuok pamilya, sulod sa mga henerasyon. Ang konsiho sa ward dayon mo ila sa dili kayo aktibo nga mga miyembro kinsa mabisitahan o matudloan sa full-time nga mga misyonaryo. Ang ward mission leader, unsa ka miyembro sa konsiho sa ward, mo trabaho uban sa mga misyonaryo sa pagsulat sa planner sa mga misyonaryo sa mga pangalan nga atong labing mahatagan o kaayuhan sa pagbisita. Samtang ang full-time ng mga missionary ang responsable sa pagtuo sa mga investigator, sila kinahanglan nga kuyugan ng mga miyembro sa konsiho sa ward. Missionary sa ward o mga miyembro kinsa adunay personal nga koneksyon sa mga investigador. Ang mga miyembro nga mukuyog sa mga missionary kinahanglan nga mupatuod sa mga baruganan gitulo sa mga leksyon sa missionary ug mulig-on niini ng mga baruganan tali sa mga appointment sa missionary. Ang konsiho sa ward mahimong mudapit sa full-time ng mga missionary sa pagtabang sa mga missionary sa ward sa pag-home o visit teach sa dili kayo aktibo ng mga miyembro o sa pagtudo sa leksyon sa bagong miyembro. Among hebalo ng duty sa atong bagong bunyagan ng mga miyembro ang nakadawat sa mga leksyon sa bagong miyembro. Ang Ginoo nagtinguha kanato nga matinguhaon nga moapil diha sa usa ka maayong katuyuan ug mubuhat og daghan nga mga butang diha sa atong kagalingon nga gawasnon ug kabubuton. Samtang ako namulong sa mga matinguhaon nga moapil sa maayong katuyuan, nahinumdum ko sa akong batanong higala nga si Scott. Si Scott adunay mga kalisod nga nagpugong niya sa pila ka mga butang. Apan sa laing mga butang siya talagsaon. Sama sa pananglit, ang iyang kamatinoon, isip po sa kamisyonary mo parehas, saan na ka mga lalaki ni Masaya? Ako nagtuo nga sa hunahuna ni Scott, kinidili katuhuan ng tanan dili member sa ang simbahan Jesus Kristo sa mga santos sa aling mga adlaw. O nga ang tanan wala makabasa sa basahan ni Mormon o wala'y magpamatuod sa maturan ni ini. Samtang si Scott nagsakay sa aeroplano sa unang higayon, nga nag-inusara aron sa pagpakita sa iyang igsoon sa katawang naglingkod sa duog na kadungog ni ining panagsulte, "Hello, ako si Scott. Unsang imo?" Ang iyang katupad og lingkod mihatag sa iyang pangalan, "Unsang imong trabaho?" "Inhenyero ko." "Nindot ka na?" "Hain ka nagpuyo?" "Sa Las Vegas." "Doon na may templo diha. Kahibalo ka ba hain ang templo sa Mormon?" "O, nindot kini nga building." "Mormon ka ba?" "Dili." "Uy, kinahanglan gid ka nindot kini nga relihiyon." "Nakabasa ka ba sa basahon ni Mormon?" "Wala." "Uy, kinahanglan gid ka mabasa ka nindot kini nga basahon." Walay nagsugo ni Scott sa pagsulting adto sa iyang kauban nga pasahero. "Wala gani ako masayod nga siya naghunahuna sa iyang pakigsaad sa bunyag sa pagbarug ingon nga saksi sa Dios sa tanan nga mga panahon og diha sa tanan nga mga butang og diha sa tanan nga mga dapit nga kamo mahimo nga maanaa bisan hangtod sa kamatayon. Apan ang inyong pagdapit sa tinuod magpakita nga kana nga kapigsaad napatik diha kaniya. Ingon man wala kita magkinahanglan ni kinahanglang maghulat sa usa ka buluhaton sa pagdapit sa atong dili miyembro nga pamilya, mga higalag, mga silingan sa pagsimba, pagbasa sa basahon ni Mormon o pagkikita sa full-time nga mga misyonaryo. Isip mga home o visiting teacher, wala kinahanglan na nga dawato nato ang buluhaton sa pagdapit o dili kayo aktibo nga mga miyembro nga atong i-home visit teach aron mabalik sa hingpit nga pagsimba pag-andam sa pagdawat sa mga panalangin sa templo. Dugang sa mga pakigsaad ng mga gilista sa ibabaw, naghimo usab kita ug sagradong pakigsaad sa pagtambayayong sa usag-usag ng mga alantuson nga sila mahimong magaan ug sa pagbangutan o ban ni adtong nagbangutan o sa paghupay ni adtong ninginhanglan ug paghupay sa pagtuman sa atong responsibilidad sa pakigbahin sa ebanghelyo o pagtabang sa atong dili kayo aktibo nga mga higala ug mga silingan hingpit sa pagbalik sa pagsimba. Ang atong mga kahago mahimong labing epektibo kung kita magtinguha og inspirasyon og malihok tungod sa gugma alang sa manluluwas ug alang sa tawo nga atong gialagaran. sama sa pananglit. Huna-huna ang pag-ampo nga gipamulong ni Alma samtang siya ug ang iyang kauban nangandam sa pagtudlo sa Suramites. O Ginoo, ikaw mohatag bangari kanamo nga kami mahimong makaangkon og kalampusan sa pagdala kanila sa pagbalik nganha kanimo diha kang Kristo. Tan-awa o Ginoo ang ilang mga kalag mga bililhon og daghang kanila among mga kaigsuonan. Busa ihatag ngari kanamo o Ginoo, gahom og kaalam nga kami mahimo nga mudala niini among mga kaigsuonan pagbalik nganha kanimo. Nakahibalo si Almo nga ang Almang ang kada tao nga iyang tudluan o sa kaespirituhang anak sa Dios o iyang kaugalingong espirituhanong kaigsuonan o siya nahigugman nila. Human magampo si Almag ang iyang mga kauban na puno sa Espiritu Santo o dayon may trabaho. Sa pag-istorya sa kasinatian o pag-ampo ni Alma sa atong panahon, miingon si President Gordon B. Hinckley, himo ang adunay pagkaamgo sa kasing-kasing sa tanang miyembro sa iyang kaugalingong potensyal sa pagdala sa uban, sa kahibalo sa kamatuuran. Ipabuhat kini niya, paampua siya uban sa dakong tinguha mahitungod niini, paampua ang tanang mga miyembro sama ni Alma sa karaan. Ang buhat sa Ginoo magpadayon kung ang matag-usa nato makapasabot o mutuman sa atong katuyuan. Ang priesthood maligon og kita makasinati og dakong kalampusan sa misyonaryong buhat og pagkaaktibo. Pag-usab ko ng mga konsehyo sa ward, mga miyembro og full-time ng mga misyonaryo, magkahiusa sa katuyuan sa Ginoo. Sa tinuod, walay mas kadasig nga panahon nga maapil sa buhat sa Ginoo. Sa kalibutan diin sayon nga mo pakigbahin sa atong magpamatuod, ang gingharian sa Diyos mukatap sa bato sama sa damgo ni Nebuchadnezzar hangtod kini mutabon sa kalibutan. Hinaot nga kita mga miyembro ug mga misyonaryo maghiusa sa pagtuman sa atong misyonaryo nga katuyuan sa pagtabang uban pagduol ni Kristo. Hinaot nga kita mahimong kahayag ug banwag sa tibuo kalibutan, ilabi na ngadto sa mga anak sa Dios kinsa nagtinguha sa mga panalangin sa Ginoo. Kini mao ang akong pag-ampo ug akong paglaom sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Is
Our thanks to Elder Perry.
Salamat Elder Perry. Sa pagtudlo diha sa video segment. Sa dako nga responsibilidad nga isip mga miyembro dinhi sa mga missionaries sa pagdapit sa uban nga moduol ni Kristo ug moambit sa ebanghelyo. Responsibilidad kini nga usahay atong likayan tungod sa kahadlok nga imbitasyon sa pagpakita sa mga missionaryo ug pagtambong sa simbahan makasilo sa silingan o higala o miyembro sa pamilya. Hinuon nga imbitasyon tungod sa gugma alang tungod sa gugma alang sa uban o sa atong tinguha sa ilang kalipay dili makita nga dili maayo o negatibo. Ang katapusang sugo sa nabanhaw nga Ginoo sa iyang mga disipulo mang pagtudlo o pagbunyag. Ang bunyag mao ang importante nga unang ordinansa sa panaw sa kaluwasan. Ang kasulatan nagsulti nato sa kalipay sa Ginoo kung kita mo bunyag sa mahinulsulon kwalipikado nga mga tao, kinahanglan magmadasigon kita sa pagbuhat sa ingon o paghatag kaniya og kalipay. Ang nakaninot ni mausab kining kalipay atong madawat usab. Pribilehiyo karon na nato nga makatonggi ka ni Elder Neil Anderson sa kunon sa napulugduha, human magkatudlo ni si Elder Anderson nato. Mamayo kita sa medley sa missionary ng mga kanta, Elder Anderson.
My dear brothers and sisters,
minahal ko mga kaisa ng usa sa panalangin sa akong kinabuhi, maong pakiguban ninyo sa inyong stake kada simana. Sa tanang nasod ug kultura, isip mga general authorities, adunay pribilehiyo sa pagbati sa inyong kaayo ug sa inyong pagtuo sa Ginoo. Jesus Kristo, kami nasayod sa inyong gugma ninyo. Og nalipay kami sa inyong pakigandam sa pagsunod kaniya og sa pagtuman sa iyong mga sugo. Nagpasalamat kami ninyo isip mga konsiyo sa stake og ward sa pagbantay sa gingharian sa Dios og sa pagka-instrumento sa pagpangalagad sa iyang mga anak. Samtang kita nag-alagad sa konsiyo sa ward, gipahinumduman kita nga kini usa ka espirituhanong buhat. Samtang nag-ubanta sa mga meeting sa konsiho, ang atong buhat sa nagsugod sa atong pag-ampo na nagtinguha sa igiya sa Ginoo. O samtang magtanaw kita sa kalendaryo o pagbiya sa atong mga meeting sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo nga atong natuman ang iyang importanteng mga katuyuan. Nag-uban kita sa pagbuhat, pinaagi sa pagtuo, o panaghiusa, pagtuo nga ang Ginoo mugiya sa ato mga lakang, panaghiusa uban sa mga misyonaryo. Sa kanunayng mahigugmaay sa usag-usa ato sa atong gialagaran. Kining espirituhan ng mga baruganan kanunay nga kabahin sa buhat sa Ginoo. Sigurado ko nga kini makita kini sa inyong mga konsiho sa ward samtang kamo nagtambayayong. Tuguti ako sa pakigbahin ninyo og tulo ka tinuod nga istorya gikan sa akong buluhaton pila ka semana ang milabay dito sa Tampa, Florida. Samtang kamumutan aw ni ining tinuod nga kasinatian sa kinabuhi. Pakunana og positibo mga butang og naghitabo sa iyong konsiho sa ward. Atong istorya nagsugod sa konsiho sa ward sa Pittsburgh, Florida. Samong sa pagtanaw sa lista sa mga miyembro, among makita nga dunay usa nga wala mahimo mailhi kini mao si Sister Kane. Sa among mga konsiyo sa ward, naghatag mi og mapiho ng mga buluhaton sa pagbisita o laing-laing mga pamilya o mga miyembro. Nakakita kung kausaban diin sila, may voluntaryo. Bishop, muadto ako. Maokini ang sentro gayud sa atong sagrado nga buhat sa pagbati o espirituhanong pagbati o dayon mo ingon sama nga ang manluluwas ingon. Aniya ako. Sa Brooksville, Sister James, ug mingon.
Gibisatahan ako ni Sister James ug sa mga misyonaryo nga mikuyog ug kami nag-istoryahanay ug si Sister James ug ako nagkauyon. Siya dunay kaluhang anak nga mga lalaki ug sa mama. dadsak mo anak nga lalaki.
Sa manyang po namong pag-appeal sa among conscious award, pagdayog may abot si Sister James Endam sa ambulhaton gihimo og milagro nga misunod. Walay madugay, ang bana ni Sister Kane nga dili member sa simbahan, may bati usab sa impluensya sa Ginoo.
One Sunday, out of the blue, he hadn't been in church in weeks and weeks with us.
Kung sa kadang kalit lang, may mata siya og miingon, tingali mo kuyo ko ninyo sa simbahan
karon. May tambong si Brother Kane, og human sa ka-sacrament meeting, may biya siya. Nakita ko si Sister Kane og nangutan akong hain ang iyang bana. Mingon siya, tuwa sa parking. Kabalo ko, andam na siyang mulakaw og mingon ko kung masugot pa siya nga mag-ilo ko sa kung kalingan nga to. Usagihin ko. Ang konsiyo sa ward, ang mga missionary Sister James, ang bishop, nakita ba ninyo ang ilang panaghiusa? Ang bishop dayon nagdasig sa pagdapit ni Brother og Sister Kane sa pagkikita sa presidente sa stake. Mingon siya, abini mo, gusto ko nga muanhi ka og mupasakop sa simbahan. Unsa imong hunahuna ni ana? Og naghuna ko, wow, nindot gyud ko nga dunay tao nga matuon ako og gusto gyud nako. Nindot nga magustuhan di ba? Ang gibati ni Brother Kane uban sa stake president mao ang pagbati nga diha siya kanunay. Iyang gibati ang gugma sa Ginoo kaniya. Ingon nga kana nga gugma anaa sa mga leader, mga miyembro og mga missionaryo. Sukad ni ana, misugod mi sa pagdapit siya sa mga sacrament meeting, ang pag-abi-abi nga iyang nadawat kikan sa ward, ug unya ang espiritu nga iyang gibati pinagi sa among gugma. Dito gyud siya nagsugod sa pagkausab. Sa akong pagkiksulti sa conscious award sa Brooksville, si Bishop Aaron Cesarillo, namulong sa unsay anaa sa kasing-kasing sa kada tawo. Adunay dako nga kausaban dako namong paghigugman ini mga katawhana. Naghiusa kaming tanan ini ug kami dili perpekto nga mga leader. Ug ang dakong kalainan mao nga kami nasayod nga kini iyang buhat ug siya dili matungod nga kami mapaksis kun imong ang labingan. Importante kayo ni kun buhaton nato kutob sa mahimo. Dili siya mutugot nga kita mupakis. Mubati kita og kakulang apan sa giingon ni President Monson, kung kita naa sa buluhaton sa Ginoo, kita angay sa panabang sa Ginoo. Kita naghulat sa Ginoo, dili gyud kita mamugos apan nasayod kita nga ang milagro musunod sa pagtuo. Mingon si Nephi nga siya giubanan sa espiritu wala masayod sa sinugdanan nga mutang nga ako mabuhat. Kini mao ang paagi sa usa ka disipulo. Kita wala gyud masayod unsa ang umaabot. Apan ang Ginoo na hibalo, ang samtang kita musalig kaniya, siya mugiya nato, ug ang iyang mga milagro musunod. Gusto ko ngang prangka nga pag ako mang Diyos, ug ako mang usa ka Diyos sa mga milagro, ug ako mapakita nga ito sa kalibutan, ako sa kagahapon, sa karon, ug dili kini nga tinuod kini nga baruganan sa tanan nasod na tungkol ta, ug sa tanang sa Hong Kong, may gamit kong gagmayng video camera nga akong gidala aron sa pagkuha sa mga hanahuna o pagbati sa pila ka lokal ng mga leader sa simbahan. Bishop Check, doon nakabay tulo upat ka mga pamilya nga paktibo sa tabang mga misyonaryo? Oo, sa tinuod nga doon na may malampuson nga istorya. Ang pamilyang Wong dili aktibo sulod sa 5 katuig, gibisitahan sa mga misyonaryo ang pamilya. Ang mga miyembro nagpuasa o nagampo alang sa pamilya o sa andam na sila magbalik namo sila.
Ang tabang anaa kanunay kung kita adunay pagtuo.
Samtang kita naglihok pinaagi sa pagtuo ato makita ang mga panalangin sa Ginoo lahi kay sa atong gipaabot apan mas maayo kay sa atong gihunahuna. Ang ikaduhang istorya nagpakita ni ini nga baruganan. Nagsunod kini ni President Victor Patrick sa Temple Prayer Stake. Siya ang iyang pamilya nangayo og giya sa Ginoo, nagdasig sa pagdapit sa ilang mga higala ug mga silingan sa bunyag sa anak nga babaye. Ubay-ubay nga mga tawo mianha. Walay unsa ang mipahayag og entry sa simbahan. Ug busa sa meeting sa stake mipasabot ko. Ani ang plano ni Patrick, kini ang among gihimo og kini maayo. Dahil daghang tao sa munyang apan walay nahitabo. Sister Palmer, diha niya ng amit.
Sa milabay nga tuig, nadungog ko si Presidente Patrick na namulang uwi ang gihisgutan ng asawa nga nagbutang og imbitasyon sa imbitasyon sa birthday sa iyang anak ng babae. Nagdapit usab nila sa bunyag. Basta sa superior nga imbitasyon sa birthday party, gibutangan ko usab og gamayang sinulat nga
gidapit sila. Kami wala din ang ginahigayon na apan sa usang salingan. Giandam na. Ang Ginoo midasig ni Presidente Patrick ug Sister Palmer apan wala magpaabot og milagro. Dili kita kanunay makakita sa katapusan gikan sa sinugdanan. Misalig ta sa Ginoo og naghulat kaniya, nasayod nga sa iyang panahon og sa iyang paagi, siya mapahinabo sa iyang mga milagro. Samtang siya nagdasig ni President Patrick og Sister Palmer, siya nag-andam usab ni Sister Valerie Adams, dili aktibo nga miyembro, nga wala makasimba sobra sa usa ka dekada, ang iyang anak na lalaki o ang anak na lalaki ni Palmer, naghinggala sa eskwilahan. Sultihin mi og gamay kung giunsa kini pagsugod sa inyong pamilya.
Nakoy mga damgubahin sa simbahan, kinidili espesyal o paglabay sa duha ka semana, may nanuktok sa pultahan o sa cute nga batang lalaki diha sa pultahan o doon na imbitasyon sa birthday o iyang gihatag nako. Og sulod ni Ana ang imbitasyon, may laing imbitasyon. O gidalagyod na ko ka na ang imbitasyon.
Oh, gusto ko ka nang makita.
O gihaogi, pus ko kay special good ni. Busa sa diha ang gibasa kong kiniingon o ako na hinganga o halakan
niya. Tungod kaya doon ay nagbantay ni mo.
Sa tinuod o sa ni ka timaan, busa akong miadto sa birthday party o ang lawak puno sa mga tao. O misulod ko akong miingon, hi, ako si Valerie na bunyagan sa simbahan.
Diha dayon, si Valerie o ang iyong pamilya gilikuya, giliyukan o sa gugma o panaghigala sa nindot nga grupo sa mga membro o mga misyonaryo. Ang mga misyonaryo na himo mga magtutudlo. Sa wala madugay, si Valerie mibalik sa simbahan. Si Derek ang iyang bana na bunyagan. O si Derek mabunyagan sa iyang kimulang anak. Ato bang nakita giunsa sa Ginoong pagtuman sa iyang buhat? Ang atong langit ng amahan nakaila sa iyang mga anak. Siya naminaw sa ilang mga pag-ampo. Siya nasayod kinsa nangita kaniya o siya mugiya. Ngayon kaniya, sumala sa giingon ni Amon, diha sa basaw ni Mungan. Sila ana sa mga kamot sa Ginoo sa pag-ani o siya ila. Adunay usa ka importanteng baruganan sa God nga pagtuo nga nagiya sa kinabuhi sa atong propeta si President Thomas S. Monson. Siya miingon, ang pagpanganoy dili makahimot niini, ang Ginoo nagpaabot sa atong lihok. Ang ikatulong istorya naghatag og gibag ato ni ini nga pagtulunan. Nagsugod kini ni Bishop Kelly nga gibati og paninginahanglan sa pagtabang sa Engward nga mulihok sa pagdapit sa mga singan. Diha lisod nga panahon o mga may bunyagan sa among ward og among naamguhan nga ang Ginoo dili mo panalangin namo ug bagong kinabig hangtod among amumahan ng mga tao sa among ward. Nananamo. Ang bishop ug ang konsiyo sa ward nagkaanggo ug ang paghisgot sa mga tao dili igo. Kinahanglan nga mulihok. Busa kami isa bishopric ang misugod, naggawas kami og nagdala og kapila nga ngalan nga wala gyud namo mailhi o gipangita sila. Among gitapit anong PEC sa pagkuyog namo og unya sa kadugayan. Amo kanang gipalambo ngadto sa tibuok nga elder sa quorum og sa grupo sa high priest. O amo silang gihangyo nga mukuyog sa Martes o Huwebes sa gabi kada buwan. Kini usa makitag na sentam pa sa Fort Ward. Ang espiritu sa Ginoo naglambo. Ang mga full-time missionary nakakita sa diferensya. Ang mga member, ang among ward mission leader ng tawag kada adlaw o naninguha ang maka-appeal ang mga leader o mga mission sa Tampa Fort Ward may pakigbahin sa ilang mga kasinatian ako sa dihang mabisita sa ilang konsiyo sa ward. Nasayod ko nga sa una kung pag-anhi o misulto ko mahitungod sa simanang pagbisita. Ako naghunang usik sa panahon apan ako nakita nga samtang ako migawas o mabisita sa mga tao o misunod sa direksyon sa bishop o sa iyagang gihatag kini nagkatingalahan.
Sila mga buhaton o gipa bati nila mga tao nga
sa samang biyahe sa Asia. Samtang kining spirtahan ng hebeto, bukini mga nga angay dapit nga mga tao natibo kieto.
Ang ako ng gabi sa pagawas ng buwag-buwag ang membro sa ward o nakakita sa kadasig sa ward o sa sinsirong pag-amuma nga ilang gihatag sa dili aktibo nga membro nga ilang kaila na kadasig yun nako.
Sa samyahe sa Asia, upat kasimana ang milabay. Mibisita ko sa India, ang mga leader dito nakasabot sa maong espirituhanong kamatuuran. Gipakigbahin nilang ilang mga pananaw sa gagmay ng mga kamera nga kung gidala. Maato kami sa ilang mga panimalay o maato kami sa ilang mga panimalay o kami mupakigbahin sa among pagpamatuod o gugma kanila o maninguha sa pagdala nila o balik.
Kung kita nagpamatuod, kita sa nagdapit sa Espiritu o ang investigator o dili aktibo ng aming miyembro, mubati sa Espiritu o sila muhukom sa pagbalik tungod kay sila nasayod nga kini-importanting butang nga ilang gihidlaw sa ilang mga kinabuhi.
Aron sa pagtabang natong tanan, may bag-ong seksyon sa LDS.org nga gitawag og Hasten the Work. Sa inyong makita ang dugang mga istorya og ehemplo sa mga leader, ng mga member og mga missionary sa tibuok kalibutan. Nasama ninyo, magtambayayong sa pagtuo gugma aron sa pagpadali sa buhat sa Ginoo. Samtang magbuhat kita sa labing maayo, ang Ginoo mag-auban ka nato. Mabasa sa kasulatan, ang mga sulugoon miadto og mibuhi uban sa ilang kusog, og ang Ginoo miugmad usab uban kanila. Samtang naglingkod ko sa pulpito sa komprensya sa Tampa, Florida State sa miaging Pebrero, nagtingala ko sa pagpakita sa 32 ka mga kaigsuunan nga gisustain sa pagdawat sa Melchizedek nga pagkapari. Gikan sila sa mga ward o mga branch nga sama sa inyong gipuy-an o gialagaran. Samtang mibarog ang kadalalaki, ako naghunauna sa milagro nga hitabo sa iyang kinabuhi o sa mga kinabuhi sa mga babae o mga bata nga naglibot nila. Ako naghunauna sa mga leader, mga miyembro o mga misyonaryo nga nagkahiusa o sa ilang Kristuhanong gugma o pag-alagad. Ako naghunauna sa balaanggiya sa Ginoo samtang sila naglihok sa pinagi sa pagtuo. Ako naghuna sa mga pulong ni Murunay, nahunong ba ang mga milagro o nahimo mahunong ba ang mga anghel sa pagpakita ngadto sa mga katawhan o siya may pugong ba sa gahom sa Espiritu Santo gikan kanila? Tanawa ko maingon kaninyo, dili kay pinaagi sa hugot nga pagtuo ang mga milagro mahimo. Akong ipakigbahin ninyo ang akong tinuod nga pagpamatuod nga si Jesus mao ang Kristo, nga siya mao ang atong manluluwas ug manunubos. Siya naghigugma ug kaniyang trabaho nagampo ko nga giyahan kamo sa pagtabang diha sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
I hope they call me on a mission.
Thank you, Elder Anderson.
Salamat, Elder Anderson. Og salamat sa mga henerasyon nga nagbangon. 70,000 ang ginsa nang gitawag diha sa mission field. Ang unang lakang sa pag-establisher sa simbahan mao ang pagbunyag og tao sa tubig. Ang mga mensahe nga atong napaminawan karon nagtudlo nato unsaon sa pag-establisher sa simbahan o pag-establisher niini pag-usab diha sa mga panimalay sa atong mga higala og silingan o mga pamilya kinsa wala pay oportunidad sa pagdawat niini o kinsa nahilayo niini. Pribilehiyo karon nato ang pagpaminaw ni Elder Russell M. Nelson kinsa sa uban sa iyang mga responsibilidad sa quorum sa napulog duha ka mga apostolos nagserbisyo sa isip Chairman sa Mission Executive Council malipayon akong nagserbisyo isip junior nga companion ni Elder ni ining nga konseho. Human ni Elder Nelson kita video sa pagdunod na tudlo sa atong panahon si President Boyd K. Packer presidente sa kursa o sa napulog duha ka mga apostolist, kinsa mutudlo nato unsaon sa pagtudlo, Elder Nelson, dayon video ni President Packer.
My dear brothers and sisters,
mga kaigsuunan, nagpasalamat ko nga kauban kamo ni ining special nga okasyon. Makasayon kini nga okasyon kay dunay mitambong karon nga 173 ka bag-ong mission president og ilang mga kapikas. Gikan sila sa 19 kalain-laing mga nasud o giassign og moserbisyo sa 50 ka nasud sa kalibutan. Kini nga gidaghanon sa bag-ong mission president o sa kadakong timailhan nga 70 og labaw pa ka libo nga ang Dios nagpadali sa iyang buhat. Makadasig ang missionaryo nga buhat. Kung makadungog kita og talagsaong sugilanon sa pagkakabig, akong sugdan ang akong mensahe karon sa bag-ong na record bahin sa pagkakabig ni Sister Neil F. Marriott nga gisustain ni atong Abril isip ikaduhang magtatambag sa kinitabok ang kapanguluhan sa young women. Daghan ang makatunan samtang maminaw kita sa iyang sugilanon. Sister Marriott, can you add to ba mahigayon kung gikauban ka og imong pinananganan ba na nga si David? Apan ang kadaghan member og akon wala ko'y makaila kaninyo. Mahimo bang sultihan mo niyong gamay bahin sa imong pagkakabig sa simbahan?
Sa nag-edad ko og 22, mibalhin ko sa Boston, Massachusetts sa pagpanarbaho. Dito nakahimamat ko og duha ka miyembro sa simbahan og ang usa miingon, usa ko ko Mormon. Ako og ang akong kauban miingon, unsa man ang Mormon? Mao nga ang usa miingon, okay, musugot mo nga magdalami og duha ka higala sa inyong apartment aron masultihan pa mo sa among gituhoan. Human sa usa ka semana may dala silang duha ka higala og kadto ang una na akong pagkakita og Mormon nga mga misyonaryo. Og miingon ko nga daghan gyud kog pangutana. Apan sige sila balik og sa katapusan gitudlo nila ang plano sa kasluwasan. O katong gabi una akong mahinumdum gayod, miingon sila, sa wala pa ka din he, nagpuyo ka sa kalibutan sa atong kauban sa atong langitong amahan. Ikaw iyang espiritu nga anak. Elder Nelson, sinati ko ang maong mga pulong. Pamilyar kini nako. Wala pa ko kadungog ni ini din he sa kalibutan, apan naibalo ko nadungog ko na kini. Pagkahuman ni atong ang usa sa mga miyembro, may barog og miingon, may katapusan lang kung pagpangutana. Iya kong gitutukan og miingon, Neil, unsa imong gibati bahin sa basahon ni Mormon? Og ang wala na ko una-una ang atubag mao, tingali tinuod kini. Nakalitan ko sa akong mga nadungog. Tingali tinuod kini, og uban sa kaalam sa walay pagsulti, unsa akong buhaton? Siya miingon, nankaroon, nagsabot nga na, unsa imong buhaton? Og misaad ko niya ni anang gabi una nga mag-ampog yud ko. Miluhod ko sa akong kwarto og miingon, langitong amahan, kun kini ang bugtong tinuod nga simbahan sa Maniluwas, magpabunyag ko. Gusto lang kong masayod kung tinuod ba. Diha dayon ang tingog diha sa akong ulo o sa akong kasing-kasing miingon, tinuod kini. Ingon ra ni ana, umibarog ko og miingon, tinuod kini. Nakalintan ko niyong talagsaong tubag. Akong gitawagan ng Mission President pagkaugma og miingon, hello, kinahanglan kong magpabunyag.
May pabati ka sa imong mga katigulangan. Magpabati ka ba sa imong mga katigulangan?
Maayo nga nang utana ka ni ana kay ang pinaka una na kong calling sa simbahan, makadasig kaayo. Gipasulod ko sa bishop o gipangutana kon mahimubang maapil ko sa genealogy committee. Misulat ko sa duha na kong akapuhang babae nga mga 80 na edad, milabay ang dagang semana, miabot ang sulat og dunay gamayang kahon nga puno sa mga litrato og pangalan og mga sulat sa luyo niini. Busa, milingkod ko sa salug sa akong kwarto og gisugda na pagtipon sa pamilya. Sa pamilyang Dade, sa pamilyang Hill, sa pamilyang Ray, sa pamilyang Fielding, ug samtang naghapnig ko niini, sakalit nakahangad ko. Wala ko'y nakita, apan ang kwarto na puno. Akong gibati nga puno kini sa mga tao nga nadasig ug malipayon. Akong gibati ang ilang presensya. Tingali, sa ilunang duha o tulo katuig na kong pagkamyembro, doon ako yung 70 kapangalan. Mga 70 kapangalan ang napaindaw sa templo. Padala na ako niya sa mga kaliwat ni David. Akong bana, maghisgot ko kadiyot bahay ni David.
Oh, palihog. Di ay sultimikin sa ni David.
Special kaayo si David. Usa siya sa mga miyembro nga nangutana na mo kung gusto ba may mahibalo ba bahin sa simbahan. Ang naminyo sa Salt Lake Temple nga 13 lang kabulan human sa akong bunyag.
Di ba dugang kining kaayuhan sa pagkahimong usa ka miyembro ka missionaryo?
Yeah. Oo, may rekomendar ko ni ini.
Kamu og si David, doon ay nindot nga pamilya karon. Sultihin mi bahin sa inyong pamilya.
Doon na may ka-unsi ka-anak o dihang naminyo may gusto na yun namong magsugod o pamilya o nangabot ra ang mga anak. Pinili sila nga mga espiritu.
Doon na kabay itambag sa ato mga sister, kinsa na ning kamot sa pagbalanse sa ilang pagkaasawa o pagkainahan o ka matinud anong sulugoon pagkadisipulo sa Ginoo?
Ganahan ko sa mga meeting. Murag lahi kining paminaon, apan ang akong pagbati naa sa akong panimalay. Ug mausab sa matag calling, ingon ug nagligon kini sa usag usa. Unahon na ko ang akong panimalay. May mga meeting nga wala ko katambong, apan ang meeting dili babag sa kinabuhing pamilya. Nagtudlo kini kanako sa pagkahimong maayong inahan.
Mas maayo kamong mga inahan kay anak ka mo sa ebanghelyo.
Gusto ka na.
Well, nagpasalamat minimo sa imong pagserbisyo o sa imong pag-iservisyo pa.
Salamat.
Salamat, Sister Marriott. Di ba makadasig og mapuslano ng iyang sugilanon? Nakita ba ninyo ang kooperasyon tali sa mga member o misyonaryo? Maagid ang pagkasusbana. Sila ba nagunahon na agyod kaniya? Inyo bang nabatyagan ang buluhaton sa mga kaliwatan sa pika sa mga bahin sa tabil nga nagunahon na sab kaniya? Inyo bang mabatyagan ang kaayo sa usa ka babae kinsa nahigma sa iyang bana o mga anak? Dihang akong gibati ang kalipay nga miabot sa iyang kinabuhi o sa henerasyong magsunod. Naligon ang akong pagmamatod ang akong kahinam sa pagpaambit sa ebanghelyo. Mitubo. Kasagaran atong bahin-bahino ng buhat sa Ginoo nga sa atong pagtuo nga walay kalabutan. Bisan sa pagtudlo sa ebanghelyo nga to sa dili mga member, sa pagserbi sa bag-ong mga kinabig, sa pagbalik sa dili aktibo mga member, pagtudlo sa paglingon sa mga aktibo, o paghimo sa family history o kalihukan sa templo, ang buhat dili mabahin-bahin. Wala kini lain-laina. Kinintan kabahin sa buhat sa kaluwasan. Ang sa pikas nga kabahin sa tabil magmaya o magsinggit o pagdayig kung ang ilang kaliwatan mo dawat o mabalik sa ebanghelyo. Kay nasayod silang makahimo na karon ang ilang kaliwatan sa importante mga ordinansa sa templo alang nila. Magsumpay sa mga henerasyong milabay. Kini ang nakatunan ni Sister Marriott humanggud sa iyang bunyag. Hinaot ang tanan miyembro sa simbahan, doon ay oportunidad sa pagsinati ni anang makabayaw nga gugma sa mga katigulangan. Sa paghulagway, sa unsang paagi naglaom ang langitong amahan nga kita maghigugmaay, so gilanlan ko kamo sa usa ka sambingay, giuluhan og usa ka amahan sa ting katulog. Ang mapinanggong amahan naglingkod sa balay sa usa ka gabi dihang natulog ang iyang asawa og mga anak. Gibati niyang pag-aghat nga susihan ang iyang mga anak. Gihubang iyang sapatos ug hinay misulod sa usa ka kwarto. Sa ngit-ngit nga suga sa abling pultahan, nakita niyang duha ka gagmayng ulo diha sa unlan ug habol nga nagtabon sa mga bata. Hinanok nga natulog. Samtang naminaw sa hilom nilang gininhawa, iyang nahinumduman ang mga eksena ni anang adlawa. Nandungog niyang ilang mga katawa samtang na nagdula. Nakita niyang ilang pahiyom samtang nagpiknik. Ag ilang pag-agik-agik, agik-iktihang gipakaon nila o ang ice cream ang iro. Ang pagpailaw alang sa mga bata, dali ra karon kung tulog sila. Diha ang tulog sila, naghunahuna siya unsay ilang gikinahanglan ug unsaon sa pagtabang kanila. Gibati niya ang gugma ug ang pagpanalipod kanila gikinahanglan gayud. Hinay siyang miadto sa laing kwarto diin ang duha ka magulang atua. Nakita niya ang duha ka higdaanan apan nabalaka siya nga ang usa ka higdan walay naghigda. Iyang gilibot ug miadto sa tanan diin usahay ato niya makita ang iyang anak nga babae. Dito iyang nakitaan ang nga naglingkod, nagbasa og libro. Di ko makatulog, miingon siya. Iyang gitaparan ng iyang anak. Ilang hisgutan ng iyang adlaw, iyang mga higala, iyang mga tumong og pagpangandoy. Dayon mi balik sa higdaanan. Ug ang amahan mihimo sa katapusang paglibot sa wala pa palunga ang mga suga og matulog. Pagkabuntag, mitabang ang papa sa pinangga niyang asawa samtang nag-andam sa pamahaw. Nag-andam og luna alang sa tanang anak. Bisan sa kinamanghuran, nga ganahang dugay mamata. Ang kahumot sa pamahaw makalagsig sa mga bata ug magdali og maglanggas. Apan ang usa ka lingkuranon walay sulod. Ang papa muhang nila nga maghulat samtang mupukaw sa usa ka bata. Dayon ang tibuok pamilya mamahaw. Unsay atong makatunan gikan niining yano nga sambingay? Ang amahan misunod sa pag-aghat nga susihon ng iyang mga anak. Gisusang iyang relasyon nga to kanila. Gipangita niyang walang diha nga bata. Ang iyang mga buhat na dasig sa tinuunay nga gugma. Wala niya kinibuhata tungod kay nakabasa siya sa handbook. Walay may hatag kaniya og checklist. Gisunod niya ang iyang pagbati. Mausab ka na sa misyonaryo nga buhat. Ang pinaka-epektibong misyonaryo muli ho kanunay uban sa gugma. Ang gugma mao'y maghupay o kinabuhi sa maayong misyonaryo nga buhat. Ang amahan sambingay naghigugma sa mga tagbata. Pusa kita sab, mupakita sa gugma sa pagtabang sa tanan. Dili sa pinili lang. Maabot ang oportunidad sa nanlaing paagi. Ugsubo lang ang uban dili nato matagad. Usa ka paghulagway nagagken sa akong pamilya. Ang tanan sa walo na akong mga apuhan sa tuhod, mga kinabik sa simbahan sa Europe. Tanan sila milangyaw sa Amerika. Ang ebanghelyo importante kaayo kanila. Bisan pa, ang ubang henerasyon nga nagsunod kanila, dili na naaktibo sa simbahan. Mao nga nagtubo ko sa panimalay diin ang akong mga ginikanan, wala na magsimbahan. Sa mga katuigan sa akong pag-specialize sa pagdoktor o research, ako ug ang akong asawa layo na sa among ginikanan. uban sa among mga anak sa ubang bahin sa nasod. Tungod sa akong paghunahuna ug sa kaguol alang sa mahangturong kayuhan sa mahal kong ginikanan, misulat ko sa ilang bishop. Nakaila ko niya ug dako ko paglaom mga makatabang niya. Mipahayag ko sa akong gugma sa akong ginikanan ug gihangyong ang bishop ngayong dapiton ang pagtudluan sa ebanghelyo ang mahal na kong papa ug papa, mama ug papa. Walay madugay mitubag ang bishop. Misulat siya nga nasubo siya nga walay tao nga iyang matawag aron motulo sa iyang mga ginikanan. Ang tubag sa bishop nagkahugno sa akong paglaom. Walay makatabang kaniya. Karon sa atong kapanahonan, dili na unta kana mahitabo. Dili na unta ang bishop maglisod kay way makatabang. Karon ang mga bishop tunay mga sakop sa ilang ward council, ward mission leader o mga missionary andam og makatabang sa pagluwas sa mga ginikanan sa nanghangyo nga mga anak. Milabay ang mga dekada nakabig gayod balik sa Ginoong ako mga ginikanan na sealed sila sa templo ang ilang mga anak ngadto kanila. Apan dili gyud ko makalimot sa leksyon gikan sa ilang kasinatian. Ang langit ng amahan ba kinsa misugo kanato sa pagsangyaw sa banghilyo ngadto sa tanan, magkalahi og kuno na itong wala gayud kadungog sa ebanghelyo og niadtong nakadungog og unya nahikalimot. Ang tubag siguradong dili. Ang buhat sa kaluwasan wala idili ngadto sa kang bisang kinsa. Ang mga missionary ug mga miyembro sa simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa milang adlaw gipadala sa ubahan sa Ginoo alang sa kaluwasan sa mga kalag sa mga tao. Naglakip kini sa missionary nga buhat sa mga miyembro kutob sa mahimo uban sa pagpaaktibo sa mga dili aktibo ug pag-andam sa mga anak sa Dios alang sa mga panalangin sa templo. Gusto sa Dios nga makabaton og kinabuhing dayon ang tanan niyang anak ug human nga mahingpit nga makadawat og kinabuhing dayon ang missionary nga buhat sa gingharian ug sa paningkamot sa pagluwas. Ang atong minahal nga presidente Thomas Monson kanunay nagtudlo kanato bahin sa pagluwas. Miingon siya, makatabang kita ni atong gisanggon kanato og dalhon sila pagbalik ngadto sa Ginoo. Didto magbusog sa iyang pulong og magtagamtam sa pakiguban sa iyang espiritu. Niining talagsaon nga buhat, atong kalipay ang pagdala og balik sa mga kalag ngadto kang Kristo uban sa una nilang mga pakigsaad o pagbalik sa kenhingay nilang pakigsaad. May pasabot si President Joseph Fielding Smith. Ingon siya, ang pagluwas sa mga kalag nga wala sa panong angay gayod sa pagsidungog o makahatag o kalipay sa kalangitan, ingon man sa pagluwas o mga kalag sa lagyong mga dapit sa kalibutan, human sa pagkutlo. Sa matag ward na ang duha ka tawo nga magpadali sa missionary nga buhat, sila ang bishop o ang ward mission leader. Ang bishop dunay mga yawi sa pagdumala sa buhat. Ang Handbook 2 nag-ingon, ang bishop ang iyang mga kaunsilo mo hatag og priority sa missionary nga buhat. Mutudo sila kanunay sa mga doktrina sa missionary nga buhat. Kasa kanunay, muahog sila sa mga miyembro sa ward nga makigtumayayong sa full-time nga mga missionary sa pagpangita, pagtudlo og pagbuniyag sa mga investigador. Mapakita sila og ehemplo pinaagi sa pagpangita og pag-andam og mga tao og pamilya sa nga katuluan nga mga missionary. Sa misyonaryo. Uban sa dinasig nga pagkatawag sa bishop, ang ward mission leader mangulo sa misyonaryo nga buhat. Diin siya makig-coordinate, mupahigayon, muhanay og mo-organiser, mutabang, muapil og mutambong og mangulo sa misyonaryo nga buhat sa ward. Kanunay siya mohimo og mga missionary coordination meeting uban sa full-time nga mga misyonaryo og mo siguro nga madapit sila sa pagtambong og pag-apil sa mga ward council meeting kun angay. Ang ward mission leader may aktibong kauban sa mga missionary ug mutabang nila sa pagpangita og katudluan, mutambag nila ug makig-coordinate sa mga tanang kapanguhan sa ward. Maglakip kini sa pag-ila sa mga Americans sa andam na makig-work, magtunandam sa punggasto sa pamiliti, og andam mo abag sa mga missionary kung magtudlo sa dilit nila pareho og sikso. Ang World Mission Leader dunay dakong buluhaton. Kamong mga World Mission Leader, palihog timan eh. Among hangyo nga tumanon ninyo kining bagong responsibilidad, ilaha ang mga misyonaryo, pakigsuod kanila, pakigwork kanila, tapangi silang magpuno ang ilang mga appointment box sa magkahulugano mga appointment aron dili na sila manuktok pa sa mga pagpangita o katudluan. Sa pagbuot sa Bishop, ang World Mission Leader o full-time mga misyonaryo mag-focus sa bag-o, dili aktibo o sa bag-ong mibalik ang mga miyembro o ilang pamilya, mga amigo sa ilang mga higala, mga pamilya nga dili tanan miyembro o mga higala, mga interesadong silingan o higala sa mga miyembro o sa ubang mga gustong maminaw. Ang handbook nagsulti kanato unsay atong buhaton apan dili sa unsaon nato pagbuhat. Walay script unsay atong isulti, wala gipiho nga lakang aron mahatag ang kalipay sa ebanghelyo ngadto sa kinabuhi sa mga tao. Gikan sa atong sambingay nakakatunta nga walay librong nagsulti unsay buhaton sa ginikan kung wala ang anak. Apan kung unsay hunungon aron sa pagpangita sa anak, hangtod mahimo ang handbook. Ang maayong mga leaders sama sa maayong ginikanan mulihok tungod sa gugma. Kung mulihok sila tungod sa gugma, ang espiritu mugiya o mutabang nilang makasabot ng matagtaw na kinahanglan og lahi nga pag-atiman aron sila malipay diha sa pamaagi sa Ginoo. Ang World Mission Leader mao ang sumpay tali sa mga misyonaryo sa World Council o sa mga miyembro sa World. Unsaon niya sa paghimo? Unsaon niya nga maanaa ang kahinam alang sa missionary nga buhat sa matag member sa World Council sama kaniya? Mupakita mi og video giunsa kini sa paghimo sa World Mission Leader sa Edmund Sturd Ward sa Stillwater, Oklahoma State. Iyang nausab ang missionary culture sa iyang ward. Nag-antos mi sa usa ka grabing huwaw nga among nasinati sa milabayng 50 ka tuig. Og lisod gayud kaayo kadaghanan sa mga tubig hapit na mahubas mao nga ang agriculture mga hayop. Nagkalisod sa hilabihan. World Mission Leader. We were concerned as a presidency and what was happening and we unsay nahitabo nabalaka kami og kini mao nga nagpadala mi og sulat gihangyo ang mga miyembro nga mopuasa dungan namo alang sa mission nga buhat. Og sa huwaw. Nadawat namo ni nga sulat og tibuok steak og ubang steak libot namo nagpuasa og ang missionary nga buhat nagsugod dayon sa paglambo. Ingon og giablihan ang mga agianan sa tubig og ang tanang dasig sa paglihok. Si Elder Bowen sa 70 miatos dapit sa umibansay sa mga missionaryo. O sa sauna niyang komentaryo mao ang full-time nga mga missionary sa inyong ward o branch na adin haaron pagtabang kaninyo sa missionaryo nga buhat. Atong bulhaton isip mga miyembro ang pag-apil gayud sa buhat ug pagdapit sa atong mga higala ug pamilya ngadto sa simbahan. Dili kini mahitabo gawas kun ang full-time nga mga missionary ug mga miyembro magtambayayong. Kana ang atong tumong sa paghimo sa mga World Mission Leader ug sa World Council nga maoy muhimo ni ana ug dili ang full-time nga mga missionary. Ang bulhaton sa World Mission Leader mao ang pakikita sa bishop ug sa World Council ug maghimo sa World Mission Plan dayon paningkamutan ang paglihok sa maong plano nga mao ang pagtabang sa miyembro nga makakita og mga tao nga matudluan sa full-time nga mga misyonaryo. Ang bugtong nakong gihimo uban sa akong assistant World Mission Leader o mga misyonaryo mang pagpuno kanunay sa ilang schedule. Sukad gisugdan namo kini nga misyonaryong paningkamot sa miaging tuig, nag-average mi og duha ka tulo upat ka leksyon nga dunay kauban ng mga member kada semana ngadto sa napulo ngadto sa 12. Mga bulan ng milabay nag-average mi og 14 nga o 16 karon ang among tumong 20 ka leksyon kada semana nga kauban ng miyembro. sa akong pagpaniid ni ining kausaban sa among ward ug sa among stake. Dali rang makita ang duha ka nagunang aspito hinungdan nga milambo ang missionaryong paningkamot ug kana mao ang pag-apil sa mga members sa missionaryong paningkamot ug pagdapit nila sa pagsimba ug paghimamat sa mga missionaryo. Ako nagtabang lang sa akong pamilya o sa ubang pamilya sa ward nga makabaton og opportunity sa pakigbahin sa ebanghelyo sa ngadto sa uban.
Ako si Trish Govan, kini si Mark Govan.
Nabunyag kami ni atong Enero 26, 2013. Talagsaon nga sigilanon kadto sa missionary nga buhat sa miyembro. May usa kapamilya nga nahimo nilang higala, ila silang gipailang nga to sa ilang pamilya, ang ilang mga anak nagkita sa ubang mga bata sa mga ward.
Mituo ko nga ang Ginoo mibutang og daghang member sa simbahan alang sa usa ka katuyuan.
Midangat kini sa mas seryosong paningisgot sa uban sa mga missionary nagsugod sila sa sirugol nga pagsimba.
Akong nakita ang impluensya sa ebanghelyo sa ilang kinabuhi og pagkahimo nila nga kahayag.
Importante sa atong mga member nga makaila sa atong mga missionary og mga missionary makaila sa atong mga member. Apan ang mas importante, kinahanglan makailang atong mga member sa atong mga investigador og sundan pa ang fellowship kanila. Mas dali kung mahibalo kamo og makahimamat mga tawo nga ingon ni ana kay gawas nun kamo sa pagpangutana, gawas nun kamo mangita og magkat-on og mga butang nga walay ninyo mahibaloy. Walay paghukom.
Akong gibati nga sama kang Joseph Smith samtang mibalik-balik ko sa pagsimba. Wala na kumubati nga doon na pa'y mga dagkong kulang. Haom kini. Haom sa akong pamilya. Haom sa akong kinabuhi.
Kini nga huwaw o walay kalambuan sa missionary nga buhat sa dapit na tao nga natapos o padayong naglambo sa matag-adlaw. Og wala ko'y makakita nga mukunhod pa kini. Kitalagsaon kini nga buhat sa ulahing mga adlaw nung dan nga naano ta dinhi sa pagpundok sa Israel ug alang nako ug sa tanang miyembro sa simbahan atong responsibilidad ang pakigbahin sa banghilyo kutob sa mahimo. Mapasalamatan kan Ken W. Bowman ug sa iyang wonderful ward mission leader. Nakita ba ninyo giyon sa ward mission leader o ward council sa pagtinabangay? Uban sa hiniusa nga tuyo o pananawo na hibalo sila sa spiritual o temporal na panginahanglan silang gimahal. Oo, ang tinuod nga ganti o buhat sa ward council mahitabo human sa ilang meeting ngadto sa mga tao nga ilang tudluan. Sa atong sambingay, tingali mo ingon mo nga ang amahan nagrepresenta sa ward bishop o sa ward mission leader. Sa tinod, ang amahan nagrepresenta kang bisan kinsa nga miyembro sa simbahan. Uban sa gugma, ang matag-usa makahimo sama sa maayong tigbalantay sa pagplano ug pagluwas. Ang matag-usa makahimo pinaagi sa pag-ampo ug inspirasyon gikan sa atong amahan. Uban sa balanggiya, ang matag-auxiliary leader sa ward dili ang ngayong maghulat sa bishop o ward mission leader nga mohimo pa og assignment. Ang matag-usa mubati nga ang atong mga panun makumpleto kung atong sugdan ang pag-andam ug luna alang sa kinahanglan maanaa, dili lamang alang sa moduol. Ang matag-miyembro angay nga mangita sa mga dili-miyembro sa simbahan o sa nagkinahanglan nga makatagamtam ug balik sa kalipay sa ebanghelyo. Kinahanglan madasig sila pinaagi sa inspirasyon ug sa gugma. Kung sundo nato si Jesucristo, mulihok ug mahigugma kita sama sa iyang paghigugma. Ang iyang buhat matuman o sa kakalag sa mataghigayon. Kita naningkamo tungod sa atong gugma sa mga salingan o sa atong langitnong amahan. Kita iyang mga anak. O ang Diyos, ang atong amahan, si Jesus mao ang Kristo. Iya kini nga simbahan. Iya kita nga mga sulugoon. Ako bumamatuod sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
When I received the assignment to speak,
sa dihang nadawat ko ang bulhaton sa pagpamulong sa simbahan sa Hiliskutanan sa pagtulo, gibati ko ang pagpakimaobsano o nag-ampo mahitungod sa bulhaton. Duol sa 70 katuoy ang milabay, naglingkod ako sa pangpang sa usa ka gamay nga isla sa Pasipiko. dili layo sa isla sa Okinawa, ang gubat bag-o pa lamang nahuman, ug ako buhi pa. Naghuna-huna ako, unsay akong buhaton. Naghulat kami sa mga barko nga maabot ug mudala kanamong tanan sa pagpauli. Naghinuktok ako kung unsay akong buhaton sa akong kinabuhi. Unsay akong gustong buhaton, unsay akong gustong mahimo. Sa katapusan, nakahukom ako nga gusto kong mahimo nga magtutulog. Og busa, ani ako, dulaan sa 70 katuig nga milabay. Sa gihapon, may samang tinguha, samang determinasyon nga nakakat-on og daghan. Apan sa gihapon, ako aduna pay daghang katunan. Ang tanan pa kung kini mahimo sa pagtuki, ang resulta mo ang pagtudlo. Og kita makakat-on sa pagtudlo, adunay mga baruganan nga atong makat-onan sa pagtuki og usan ini tingali ang labing lisod nga makat-onan. Mao ang pagpuyo nga dili ka mosalig sa imong kagalingon pagsabot og dili mosunod sa usa ka sinulat. Apan mag-alagad sa Espiritu, ako mangandoy nga adunay paagi sa pagsaad kaninyo nga kun kamo magtuon nga matinghaon o tinud-anay nga kamo mas mamaayo, kini dili makapasakit kaninyo, apan dili kini mohimo kaninyo nga mas mo arang-arang-arang. Bisan gani mas mamaayo ka kaysa kamo musalig sa Ginoo ug musalig sa Espiritu. Kana dili mahimong ikaduhang kinaiya, apan kamo sa kadugayan makakat-on sa pagsalig sa Espiritu nga kini maanaa. Daghang mahigayon nga ako may barug sa pulpito ug naghunahana unsay akong isulti ingon ug walay sulod ang ulo ug nasayad nga dunay dakong responsibilidad. Apan sa kanunay kini moabot. Kini moabot kung magsugod mo. Musugod ka mo ug dayon ug pagpadayag, musugod sa pagpaabot. Ang pagpadayag nga angay nato tungod pagpadayig ni aning tanan kamay alang sa atong kaugalingon. Tungod kay ang Espiritu mo ang gahong naghimo niini. Miabot ako sa kasayuran ng ang tanan o sa kamagtutudlo. Sa simbahan, naghisgot tabahin sa paghatag o katungdanan. Isit apart sa pagtudlo sa Sunday school o sa ubang priesthood auxiliary. Usahay ang priesthood manghambog nga dunay gahom sa pagtudlo. Dili sila magpaduol sa gahom naghihatag sa lain. Ang labing nindot ng pagtudlo sa simbahan gihimo sa mga inahan. Pusa kanin yung tudlo sa simbahan, gibuhat, maanin nyo kanin sa operasyonal ng paagi sa lain. Kamuna side nga kini sagrado ng pagtudlo o nga nagkadaghanan ni ini gihimo sa gawas sa classroom, gani wala labot sa pagpangandam diin inyong gibasa ang mga leksyon o gitunan dayong gipamalandong. Tungod niini, ang panultihon diha sa kasulatan, ang pulong sa Ginoo midangat sa akong hunahuna. Nagpasabot nga ang mga pulong kanunay maabot, kana nga pulong dili mapakyas kung kamo mapadayon o magmasulundon. Ang pagkamasulun alang sa mga batanon o sa kamasulubon nga pulong, dili kita automatic nga masulundon. Ang mga ginikanan, ilabi na ang mga inahan mo tudlo sa ilang gagmay ng mga anak, magmasulundon. Responsable kita ni ini kung kita mga hamtong, mag-usahay kita adunay gamay ng mga kasamok sa atong kagalingon. Huwag kinahanglan nga muhunong, mag-usahay mo balhin o agianan. Usahay mo atras. Adunay usa ka pulong sa paghinulsol. Usa ang gipasabot sa pagdiha sa paghinulsol. Ang pag-ula mao ang magtaban. Magtabang ka nato. Nakaambo ba kamo unsa katalagsaon nga kamo magkapahimulos sa pag-ula? Gibuhat sa Ginoo ang pag-ula alang sa kanato. Ug walay dili ninyo mahinulsulan ug nga dili kamo maluwas kun kamo maghinulsul ug mga may determinasyon sa paghimo sa desisyon. Busa ang akong tambag yano Pagdesisyon lamang nga buhaton kini og tarong. Pagdesisyon nga magmas maayo. Pagdesisyon nga masalig sa kasulatan. Og samtang kamo mubuhat, mulambo kamo. Og ang mga hagit nga anaa kaninyo mahimong alang sa inyong kaayuhan. Kining milabay nga 70 ka tuig. Labaw pa tudlo. Patudlo na ako og daghan. Ako doon na pa'y daghan kayo nga pagkatunan. Wala akong mahibaloon saan ko pagkatun pa kung makatapos ang kinabuhi. Kung ato bagong dapit o magsunod sa bagong pagtuon. Bos, ipahayag ko ang akong pagmamatod kaninyang ang ginabuhi ng ang pagpahiuli tinuod na kini gidumala o gimanduan lapas sa tabil alang sa atong kaayuhan. Ang ginuubuhi, ako nasad ng ginuubuhi, ako nakailas Ginoo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Thank you, Elder.
Salamat, Elder Nelson, sa imong mga pagtudlo o President Packer sa inyong instruction, human sa mga instruction. Kay natudloan na kita karong adlawa, ang Ginoo nagtawag nato isip individual ng mga miyembro sa simbahan o isip mga sakop sa mga konsiho sa simbahan sa pagbuhat pa o dugang sa pagtuman sa iyang mga katuyuan o mapadayon sa iyang buhat. Kahigayon na nato karon sa pagpaminaw sa atong pinlanggang propeta si Presidente Thomas S. Monson, mudugang nagtuog yun ni Ana, mudugang siya sa iyang saksi ug mutudlo nato sa ikaimportante sa hugot ng pagtuo sa buhat sa missionary nga sa atong miyembro. Mapasalamaton kita nga si President Monson uban nato ni ining higayuna, bisan pa sa pagkawala sa iyang minahal nga asawa si Francis. Si Presidente Monson nagtinguha sa pagdugang sa iyang tingog og pagpamatuod sa unsay nahitabo karong gabi una. Mapasalamaton kaayo kita sa usa ka propeta nga nagiya nato karon. Moaho ko ninyo sa pagpaminaw pag-ayo sa tambag ni Presidente Monson diha sa video, bati ang espiritu sa inyong mensahe og dawata ang saksi nga iyang ihatag ni ining abuhat. Human sa pakigpulong ni Presidente Monson, ang choir manganta sa inila nga missionary anthem Called to Serve. Pagkahuman ang panapos nga pag-ampo, ihalad ni Sister Ruth Astorga kinsa magserbisyo isip presidente sa Relief Society sa Bonneville 7th Ward diha sa Provo, Utah, Bonneville State. Presidente Monson. Sa dili pa ko magsugod sa akong pakigpulong, magpasalamat ko kuninyo sa inyong pagkamabinatiyon ni ining malisud nga panahon sa pagkawala sa akong pinalanggang asawa, si Francis. Naligon ug nabuligan ako samtang akong gibati ang inyong gugma ug inyong mga pag-ampo alang kanako. Alang kang Sister Monson gugnako, ang misyonaryong buhat kanunay nga kabahin sa among kasing-kasing ug sa among kinabuhi. Bago pa lamang kaming minyo sa dihang gitawag ako isip bishop sa karaang 6th-7th Ward sa Salt Lake City. Usa ka ward nga usa ka 1,080 nga mga miyembro. Dihay ubay-ubay nga dili kaayo aktibo. Sister Monson sa kanunay nagsuporta og nag-awhag samtang ang akong mga tigtambag ug ako mabisita ni ining minahal nga mga miyembro ug naning kamot sa pagbalik nila sa pagsimba. Pila ka tuig ang milabay gitawag ako sa pag-alagad ni si President sa mission sa Canada. Wala pay bulan human si Sister Monson ug ako mibiya sa among bag-ong gitukod nga balay ug uban sa among duha kagagmay mga anak ug sa mga gimabdos mibiyahe ngadto sa Toronto, Ontario, Canada diin ang missionaryo nga buhat na himong among kinabuhi sulod sa tulo ka tuig. Mahimo bang i-endorso ko ang tanan nga insulto nako karon dinhi? Akong ipamatuod ninyo nga kamo mapanalanginan samtang kamo magsunod sa tambag nga inyong nadawat. Ang balaang kasulatan, wala maglangkob o pagpamahayag nga mas angay, walay responsable nga mas kinahanglan nga tumanon, walay panulo nga mas klaro kaysa sugo nga gihatag sa nabanaw nga Ginoo sa iyang pagpakita sa Galilea ngadto sa napulog usa ka mga disipulo. Miingon siya, pagkutlo, busa panglakaw kamo ug himuan ninyong mga tinun-an ang tanang mga kanasuran sa pagbunyag kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Human sa pagkutlo, si Propeta Joseph Smith mipahayag, pagkutlo human ang tanan na masulti, ang pinakadako ug pinakaimportante nga katungdanan mao ang pagsangyaw sa Ebanghelyo. Ang pipila ninyo karon dinhi na hinumdum pa sa mga pulong ni President David O. McKay, kinsa may pahayag ni ining pamilya ng mga pulong, kada miyembro misyonaryo. Misulto ka na mo si President Hinckley, daghan kaayo nato nga nagtanaw sa misyonaryo nga buhat isip yan nga pagpangita. Ang tanan kinsa sinati ni ining buhat, nasayod, nga dunay mas maayo nga paagi. Kana nga paagi, maang pinaagi sa mga miyembro sa simbahan. Human sa pagkutlo. Sa ilang mga pulong, akong idugang ang akong pulong. Karon ang panahon sa mga miyembro o sa mga misyonaryo sa paghiusa, sa pag-uban o trabaho, sa paghago o uban, sa Ginoo sa pagdala sa mga kalag ngadto kaniya. Siya nag-andam og paagi nato aron ipagkigbahin ang Ebanghelyo sa daghang kaayong mga paagi. O siya mutabang nato sa pagtrabaho kung kita mo lihok, pinaagi sa hugot, na pagtuo, sa pagtuman sa iyang buhat. Sa panahon nga Sister Monson ug ako may alagad sa misyon sa Canada, kami mga saksi ug nagligong pinaagi sa hugot nga pagtuo sa mga santo sa Canada. Kini mo mga video clip nagpasiugda sa hugot nga pagtuo ug sa mga buhat sa mga miyembro ug mga missionary sa among misyon kinsa nagpuyo ug naghago sa St. Thomas. Evidence sa pagtuo ni tabo sa unaan akong pagbisit sa St. Thomas Branch Mission sa mission nahimtang sa 70 kamilya gikan sa Toronto. Ang akong asawag ako gidapit sa pagtambong sa sacrament meeting sa branch ug ang pagpamulong ngadto sa mga miyembro samtang nagdrive subay sa nindot nga dalan. Nakita namo ang daghang nindot sa mga building sa simbahan ug nagunahain ini ang ato. Wala ni ana. Among natulhan ang address nga gihatag ug nakit-an kini nga usa ka karaang gamay nga balay. Ang among branch nagpundok sa basement sa gamayng balay ug tingali may gidaghanon nga 25 ka mga member ug nagnambong parehas ka mga tawo nga mopahigayon sa meeting, mopanalangin ug mopaambit sa sacrament, mohalad mga pag-ampo ug mokanta sa mga himno. Sa katapusan sa telemanon, ang president sa branch, si Irving Wilson, minghangyo kung mahimo ba siyang makigsulti nako. Niini nga panigsulti ay mitunol siya kanako og kopya sa improvement nila nga karon mao ang insign nga magasin. Nagtudlo sa hulagway sa atong bag-ong mga chapel sa Australia, mipadayag si President Wilson, kini mao ang building nga among gikinahanglan dinhi sa St. Thomas. Mipahayom ako og mitubag, kung kita dunay igong mga miyembro dinhi nga aron kita makatukod nga maong building, makasiguro ako nga kita makabaton og usa. Ni ana nga panahon, ang lokal nga mga miyembro gitaasan sa paghatag sa 30% sa bili sa yuta og sa building, dugang sa pagbayad og ikapulo o ubang mga halad. Misumbalik siya si President Wilson, ang among mga kabataan nagkatahingkod, gikinahanglan namo kana nga building og gikinahanglan namo kini karon. Gihag nako sila nga dugangan ang gidaghanon pinaagi sa ilang personal nga mga paningkamo sa pakigdayat ug pagtudlo. Ang resulta usa ka sa kasagarang ehemplo sa hugot nga pagtuo, inubanan sa paningkamot og hingpit nga pagpamatuod. Mihangyo si President Wilson og dugang nga unom komisyonaryo nga ibutang sa St. Thomas. Sa dihang natuman kini, gitawag niya ang mga missionary sa usa ka meeting dito sa layo sa kwarto sa iyang gamay nga tindahan sa alahas. Diin miluhod sila sa pag-ampo. Dayon na mihangyo sa usa ka elder sa pagtunol kaniya sa yelo nga pahina sa direktory sa telepono nga diha sa duol nga lamisa. Si President Wilson migunit sa libro og miingon, kung kita gusto nga magtukod og building sa St. Thomas, nakinahanglan kita og santo sa ulahing adlaw sa pagdistinsyon ini. Tungod kay kita wala miyembro nga arkitekto, kinahanglan ng natong mukabig og usa. Iyang giganis sa iyang tudlo ang islistahan sa mga arkitekto. Mihunong siya og kadiyot sa usa ka pangalan og mingon, kini mao ang tawo nga atong dapiton ngadto sa akong balay sa pagpamina sa mensahe sa pagpahiuli. Gisunod ang samang paagi ni President Wilson sa mga tubero, electrician ug ang tanang hanas nga mamuno sa kada description. Wala niya gibaliwala ang ubang mga profesyon. May bati og tinguha sa kabayong pagkabalansing nga branch. Ang mga tao gidapit ngadto sa iyang balay aron sa pagkihimamat sa mga missionary. Ang kamatuoran gitulo, mga pagpamatuod gihatag og misurta ang pagkakabit. Kadtong bag-ong gibunyagan dahil misunod sa mamaagi mismo sa ilang mga kagaling, nagdapit sa ubang sa pagpaminaw, sinaman og binuwan. Ang Thomas Branch nagsinati og kahibulungan ng pagtubo. Sulod sa duha og tungod ka tuig, usa ka luna na palit, usa ka matahom nga building na tukod, usa ka dinasig nga damgo mahimong buhi nga kamatuoran. Kana nga branch karon usa ka nagtubo nga ward sa Stake sa Zion. Sa akong paghunahuna sa lungsod sa St. Thomas, dili nako hunahunaon ang gatosan ka mga miyembro o ang dinunsan nga mga pamilya. Hinoon, mubalik ako ni atong gamay kaayong sacrament meeting dito sa basement sa dagamay nga balay ug saad sa Ginoo. Kay diin gani ang duha kung tulong makadigom sa akong ngalan, ana ako sa ilang taliwala. Daghang katuigan ang nanglabay, sukad na record ka na nga video. Ang tingog nga inyong nabati, mas batanon ang panang barungganan sa hugot ng pagtuo sa misyon nga buhat, nagpabiling tinuod karon sa mamilabayang tungod kadikada sa St. Thomas Branch. Ako mupamatuod, akong kita naglihok pinaagi sa hugot ng pagtuo, ang Ginoo mapakita nato kung unsaon pagligon sa iyang simbahan, sa mga ward o mga branch diin kita nagpuyo. Siya magauban nato ug mahimong aktibo nga kauban sa atong misyonaryo nga mga paghago. Samtang makadaghan ang mga misyonaryo sa mga ward ug stake sa kalibutan, muhangyo ko nga pagbaton ug pagtuo sama ni Presidente Wilson sa St. Thomas. Samtang kamo mag-ampo kinsa sa inyong pamilya, mga higala, mga salingan ug kaila nga inyong imbitaron sa inyong balay aron makighimamat sa mga misyonaryo, aron sila makapaminaw sa Ebanghelyo sa pagpahiuli. Sama sa gibuhat sa Ginoo sa St. Thomas, siya mo balaan sa inyong paningkamot. Huwag kamo makaangkon og kapasidad nga lapas sa inyong kagalingon sa pagbayaw o pagpanalangin sa kinabuhi sa uban. Hinaot nga mutubo ang atong pagtuo sa pagkamatinud-anon, sa pagtuman sa atong sagradong katungdanan, sa pagluwas sa mga anak sa atong langitong amahan, ang atong mga kaigsuunan, sa pangalan sa atong Ginoo ug manuluwas nga si Hesukristo. Amen.
Forward, as the triumph song we sing. Our Heavenly Father,
Amahang langit nun, nagpasalamat kami para aning maninot nga adlaw ug aning nga meeting. Nagpasalamat kami sa oportunidad sa simbahan ng baka paminginaw sa inyong leaders. Nagpasalamat kami, Amahan, sa imong anak nga si Jesus Cristo ug sa iyang pag-ula nga nakahatag og kalipay sa among kalag. Nagpasalamat kami sa pagbalik sa Ebanghelyo ug sa milagro nga naa sa among karing una panahon. Nagpasalamat kami sa among propeta si Presidente Monson. Amo siyang gihigugma ug amo siyang gisustain. Among giampo nga kan mga butang among nabati ug napaminaw ani nga meeting nga dili namo makalimtan. Ug kani isip mga miyembro nga kami mo paabot sa mga tao nga naginhanglan sa Ebanghelyo, kami magmaisog nga adunay matinud-an nga gugma sa nga kang Kristo. Kini among gihalad nga pagampo sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.